Поки потяг котився собі спокійно, у пана Мацерата, вочевидь, нічого не боліло. І тільки на зупинках, коли до вагона знову приходили з візитом партизани чи ватага підлітків, пан Мацерат, як він сам каже, знову страждав від болю, так наче всередині його щось шпигало, витягувало з нього жили, і той біль він тамував, як я вже згадував, одним засобом – сімейним альбомом. Крім польського смаженого осетра, сімейними світлинами нібито цікавилося іще багато неповнолітніх грабіжників, а також один уже немолодий партизан. Той старий вояка навіть сів, струмив до рота сигарету і заходився замислено гортати альбома, не проминаючи жодного чотирикутника. Почав він із портрета діда Коляйчика і простежив увесь розквіт родини, проілюстрований численними знімками, зокрема і аматорськими, на яких пані Марія Мацерат була з одно-, дво- і трирічним сином Куртом. Мій пацієнт бачив, як старий вояка, милуючись тою чи тою сімейною ідилією, навіть усміхався. Прикро вразили його лише окремі знімки, на яких досить виразно виднівся партійний значок на костюмах у покійного пана Мацерата і на лацканах у пана Елерса, що був орцбауернфюрером у Рамкау, і побрався з удовою захисника польської пошти Яна Бронського. На очах у того прискіпливого чоловіка і йому на втіху мій пацієнт змушений був кінчиком ножа пошкрябувати зі світлин усі партійні значки. Той партизан, як мене оце намагається переконати пан Мацерат, був партизан справдешній, на відміну від багатьох несправдешніх. Свою думку пацієнт пояснює так. Партизани не бувають партизанами тимчасовими. Вони партизанять завжди і незмінно, допомагають скинутим урядам знов сісти в свої крісла і скидають уряди, що сіли в крісла з їхньою допомогою. Невиправні партизани, котрі занапащають самі себе, це за висловом пана Мацерата, що я, власне, мав би зрозуміти і сам, найобдарованіші у мистецькому сенсі люди з-поміж тих, хто присвятив себе політиці, бо вони одразу відкидають те, чого щойно домоглися. Те саме я міг би сказати і про себе, бо хіба ж не буває досить частенько так, що я, скоро іще одне моє творіння з вузлів обросте гіпсом, трощу його одним ударом кулака, а особливо це стосується одного замовлення, яке мій пацієнт зробив мені кілька місяців тому. Зі звичайного шпагату вив'язати в одному образі російського знахаря раз Путіна і німецького поета над поетами Гете. І щоб цей образ, так побажав мій пацієнт, був разюче схожий на нього – замовника. Уже й не знаю, скільки кілометрів шпагату я змарнував, перш ніж ці дві крайності нарешті поєдналися в одній пристойній сув'язі. Одначе я, як і той партизан, що його пан Мацерат ставить мені за взірець, лишаюся незадоволений і не знаю, як бути далі. Я розпускаю ліворуч те, що в'яжу праворуч, а те, що творить моя лівиця, ударом кулака трощить моя правиця. Та й сам пан Мацерат у своїй розповіді не завжди тримаються однієї лінії, навіть якщо не брати до уваги отих чотирьох черниць, яких він називає то францисканками, то вінцентинками. Оце дівчисько, що з'являється в нього під двома різними іменами, але з тим самим нібито трикутним, лукавим личком, раз у раз руйнує його розповідь і, власне, змушує мене, переказувача, зафіксувати дві, а то й більше версій його поїздки зі сходу на захід. Але ж це не моя робота, тож краще я триматимуся того соціал-демократа, який усю дорогу не міняв обличчя, ба більше, як свідчить мій пацієнт. Майже до самого штольпа знов і знов намагався втовкмачити подорожнім, що він, розклеюючи аж до 37-го року плакати, теж був своєрідним партизаном і ризикував своїм здоров'ям і марнував свій вільний час, тому що він один із тих небагатьох соціал-демократів, котрі розклеювали плакати навіть під дощем. Отак він нібито й розбалакував, аж поки незадовго перед штольпом наш потяг уже вкотре зупинився. В гості завітала досить чималенька ватага підлітків. Багажу пасажирів уже, по суті, не лишилося, тож хлопці заходилися їх роздягати. Щоправда, цього разу юні грабіжники вчинили по совісті, обмежилися верхнім чоловічим одягом. А соціал-демократ цього не міг зрозуміти, адже з отих просторих черничих балахонів, на його думку, добрий кравець міг би пошити кілька чудових чоловічих костюмів. Сам соціал-демократ був, як він набожно оголосив, атеїстом. Що ж до юних грабіжників, то вони хоч самі про це набожно і не оголошували, належали до єдинорятівної церкви і накинули оком не на рясні вовняні шати черниць, а на однобортний грубововняний костюм атеїста. Цей, однак, скидати піджака, камізельку і штани не побажав, а навпаки знов заходився розповідати про свою коротку, проте успішну кар'єру розклеювача плакатів у лавах соціал-демократії. І позаяк він знай торочив, проте саме та ще й надумав опиратися, коли з нього стягували костюма, то його копнули в живіт грубим солдатським, колишнім вермахтівським чоботом. Соціал-демократ почав довго і нестримно блювати, а на сам кінець з рота в нього навіть пішла кров. Про свій костюм він уже не думав, і хлопці також втратили будь-який інтерес до обгидженої тканини, хоч ретельна хімчистка ще могла б її врятувати. Від чоловічого верхнього одягу вони відмовилися, зате з пані Марії Мацерат зняли блакитну блузку зі штучного шовку, а з молодої дівчини, яку було звати не Люція Ренвант, а Регіна Рек, Брехтес гаденську в'язану жакетку. Потім хлопці засунули, хоч і не зовсім вагонні двері, потяг рушив, а соціал-демократ тим часом почав помирати. За кілометрів 2-3 до штольпа ешелон загнали на запасну колію, він простояв там цілу ніч, зоряну і ясну, однак, як на червень, принаймні так стверджує пан Мацерат, то досить прохолодно. Тієї червневої ночі, розповідає пан Мацерат, соціал-демократ, що так любив свого однобортного костюма, помер. помер, гучно і непристойно проклинаючи Господа, Бога, закликаючи робітничий клас до боротьби, на сам кінець, як це буває в кіно, виголосивши заздоровне слово на честь свободи і нарешті скорчившись від нападу блювоти, що сповнила весь вагон смородом. Ніхто, як каже мій пацієнт, не голосив, у вагоні надовго запала тиша, тільки пані Марія Мацерат цокотіла зубами, тому що без блузки їй було холодно, а речами, які в неї ще лишилися, вона повкривала сина Курта і пана Мацерата. На ранок дві безстрашні черниці, згадавши, що вагонні двері не замкнені, прибрали підлогу, викинули на насип мокру солому, кал після дітей і дорослих, а також блювотину соціал-демократа. У штольпі ешелон інспектували польські офіцери. Водночас пасажирам роздали гарячий суп і якийсь напій, що нагадував солодову каву. Щоб ніхто нічим не заразився, трупа з вагона, де їхав пан Мацерат, забрали, і санітари кудись понесли його на дощаних марах. Черниці поклопотали перед старшим офіцером про те, щоб рідним соціал-демократа дозволили, бодай трохи, помолитися за душу покійного. Крім того, з мерця дали скинути черевики, шкарпетки і костюма. Поки тривала та сцена з роздяганням, згодом трупа на марах накрили порожніми мішками з-під цементу, мій пацієнт спостерігав за небогою соціал-демократа. І знов ця юна дівчина, хоч прізвище в неї було і Рек, нагадала йому, різко відштовхуючи і зачаровуючи водночас, ту саму Люцію Ренванд, яку я вив'язав із шпагату і назвав той вузлотвір «та, що пожирає бутерброди». Щоправда, у вагоні дівчина, побачивши, як обдирають дядька, не схопила бутерброда з ковбасою і не проковтнула його вкупі зі шкіркою, а поспішила приєднатися до пограбування. Дістала в спадщину камізельку від дядькового костюма, вдягла її замість конфіскованої жакетки і, зазирнувши до кишенькового люстерка, оцінила свою обнову. Вона була їй досить таки до лиця. І цієї миті дівчина впіймала в люстерко, ось на чому ґрунтується і донині не минає тривога мого пацієнта, його самого та його лігво, і холодно ковзнула по ньому очицями-щілинами з личка трикутника. Від Штольпа до Штетіна їхали два дні, і хоч потяг іще не раз зупинявся через уже традиційні візити підлітків, що були озброєні ножами десантників та автоматами, однак ці візити ставали щораз коротшими і коротшими, бо у пасажирів уже майже не було чого брати. Мій пацієнт стверджує, що дорогою від Данцига Гданська до Штеттіна, тобто десь за тиждень, він підріс на 9, якщо не на всі, 10 сантиметрів. Насамперед нібито витяглися ноги вгорі від коліна і вище, а ось груди і голова майже не змінилися. Проте, хоч пан Мацерат усю дорогу лежав, горілиць, не пощастило стримати ріст горба на спині, зміщеного трохи ліворуч і вгору. Пацієнт каже також, що коли проминули Штетін, тим часом потяг уже прийняла бригада німецьких залізничників. Біль подужчав і не давав забути про себе і тоді, коли пан Мацерат гортав сімейного фотоальбома. Він мусив навіть кілька разів, не вгаваючи, кричати. Однак тепер його крик уже не завдавав шибкам на вокзалах жодної шкоди. Мацерат. Мій голос втратив будь-яку здатність розтинати скло. Хоч на нього і зійшлися всі четверо черниць, і відтоді вже не кидали молитись. У Швереніні добра половина подорожніх, зокрема і рідня покійного соціал-демократа вкупі з фройляйн Регіною, вийшли.